Бүгін Қазанда 11-ші бүтін Россия татар ауылары ішмәкерләре жиыны дәвам итә. Быйыл жиынға Россия Федерациясының 47 төбәгеннән һәм Татарстаннан 500-дән артык кеше бизнес вәкилләре һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре җыелды. Жиынның ачылу тантанасы Галиасгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында узды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров катнашучыларны Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы милли шурасы рәисе Васил Шайхразиев исеменнән сәламләде. Татар милләтенә күрсәткән зур хезмәтләре өчен актив эшмәкәрләргә Бөтен дөнья татар конгрессы медальләре, рәхмәт хатлары тапшырылды. Кунаклар Мәхмүд Галәү романы буенча сәхнәләштерелгән «Болганчык юллар мөхаҗирләр» спектаклен карады. Бүген җыенда катнашучылар Чувашияның Батыр районы Шыгырдан, Комсомол районының Урмай һәм Тукай авылларына килде. Бу сәфәр эшмәкәрләргә тәҗрибә уртаклашырга, эшлекле элемтәләр урнаштырырга ярдәм итәчәк. Бүген шулай ук Казанда тандем сәүдә күңел ачу үзәгендә Россия гражданлык авиациясе пилоты, Россия Федерациясе герое Дамир Йосыпов белән очрашу. Ә иртәгә 15 мартта Курстан сәүдә күңел ачу комплексында җыенның пленар утырышы билгеләнгән. Татарстан грантлар күләме буенча мәдәни инициативалар президент фондының 2023 елгы беренче конкурсы нәтиҗәләре буенча лидерлар унлыгына керде. Барлыгы 3,16 миллиард сумлык 881 иҗади проект ярдәм алачак, дип хәбәр итте Республика мәдәният министрлыгының матбугат хезмәте. Конкурста җиңүчеләрнең берсе Россия Көнчыгыш халыкара милли мәдәниятләр фестивале, ягъни Казанда Көнчыгыш базары проекты. Грантның күләме 14 миллион сумнан артык. Әлеге фондны булдыру турындагы указны 2021 елның маенда Россия президенты имзалаган иде. Быелның гыйнвар ае ямаклары буенча Татарстанда сәнәгать җитештерүе индексы 2022 елның шул ук ае белән чагыштырганда 100% тәшкил иткән. Мондый мәгълүмат елның беренче аенда республиканың социаль-икътисади хәле турындагы комплексы мәгълүмати аналитик докладта төркәлгән. Чагыштыру өчен, гомумән алганда, Россия буенча гыйнвар аенда шул ук күрсәткеч 97,16% булган. Шулай итеп, республика гомумроссия нәтиҗәсеннән югарырак күрсәткечкә ирешкән. Татарстанда файдалы казылмалар чыгару 3,2% арткан. Шулай ук азык-төлек, эчемлекләр, кием-салым, күн, мебель җитештерүдә үсеш күзәтелә. Башка темаларга. Идел журналында яңа исем дип аталган иҗат лабораториясе эшли башлады. Ул татар әдәбиятында яңа исемнәрне барлау, яшь шагыйрьләргә иҗади мәйдан бирүне күздә тота. Бу хакта Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театрында үткән шигъри кичәдә журналның баш мөхәррире Гүлсә Закирова белдерде. Лабораториядә язу осталыгын камилләштерү, хаталарны төзәтү, тәрҗемә эше буенча онлайн дәресләр, туры эфирлар, язучы остаханәсе, шигырь кичәләре үткәрелә. Иң яхшы әсәрләр Идел журналында басыла, шигырь клиплар төшерелә, авторларга яш язучы таныклыгы тапшырыла. Иҗади лабораториядә 14 яшьтән 35 яшькәчә иҗат кешеләре катнашала. Гаризалар март азагына кадәр кабул ителә. Проект Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Бөгелмәдән махсус хәрби операция зонасына 1 миллион сумнан артык суммага 2 тоннага якын гуманитар йөк китерелгән. Безнең хәрбиләр жылы әйберләр, азык-төлек, генератор, бензин пышкасы, рация, миш буржуйкалар алган. Йөк Бөгелмә районы һәм шәһәрендәге локомотив депосында эшләүчеләр кеше белән җыелган. Аны шәхси автотранспорт чарасы белән Бөгелмә станциясе локомотив депосыннан озатканнар. Ел башыннан алып, махсус хәрби операция зонасына бу төбәктән 66 тонна ярым авырлыктагы 22 гуманитар йөк җибәрелгән. Оксубайда яшәүчеләр мобилизацияләнгән якташларына азык-төлек посылкалары, буржуйка мишләре, инвалид коляскалары һәм госпиталь өчен урын-җир кирәк-яраклары барлыгы 3,5 тоннадан артык әйбер алып барган. Район халкыннан махсус хәрби операция зонасына 8-нче тапкыр гуманитар йөк илткәннәр. Волонтер хатын-кызлар теккән дистәләгән урын җир комплектларын, медикаментларны, гигиена чараларын Донецк өлкәсенең көньяк-көнбатышында урнашкан Волноваха шәһәренең район хастаханәсенә тапшырганнар. Районда кабат махсус зонага ярдәм җыю игълан ителде. Хәрбиләргә тепловизорлар, кронштейннар, футболкалар, җәйге киемнәр кирәк. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 14 март сишәмбе көнне яумтышымсыз алмашылучан болытлы һава. Көньяк көнбатыштан тизлеге секундына 17 метрга кадәр көчәйүчән җил. Һава температурасы 2 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Юлларда көчле бозавык. Атмосфера басымы 756 миллиметр.